Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ninayekukaribisha hivi leo naitwa Miri Mdao.
Mimi jina langu ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumanne Septemba 5 mwaka wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa Marekani yaandaa mapendekezo ya vikwazo vipya dhidi ya Korea Kaskazini vitakavyopigiwa kura mapema katika Umoja wa Mataifa.
Na vile vile katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa laomba Mahakama ya Kimataifa ya ICC kufanya uchunguzi kuhusu uhalifu uliofanywa mwaka wa 2015 nchini Burundi.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini pamoja na mambo mengine kem tulio kuandalia, kaa tayari kusikiliza matangazo haya, tukianza kukusomea habari za dunia naye mwenzangu Harrison Kamau.
Mahakama moja ya Tanzania imewahukumu wanaume sita kifungo cha miaka 20 jela kila mmoja kutokana na hatia ya kumkata kijana mwenye ulemavu wa ngozi mikono kwa matumaini ya kuiuza kwa sababu ya za kishirikina. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, gazeti moja nchini humo limesema watu hao walikata mkono wa kushoto wa Mwigulu Matonange mwenye umri wa miaka 12 Februari mwaka wa 2013 na kisha kupatikana wakitafuta soko la kuuza mkono huo. Umoja wa Mataifa umesema kuwa albino 75 wameuawa nchini Tanzania kati ya mwaka wa 2000 na 2015. Ukiongeza kusema idadi hiyo huenda ikawa kubwa zaidi kwa kuwa kesi nyingi haziripotiwi. Inaaminika kuwa viungo vya albino vinauzwa fedha nyingi kwa sababu za kichawi. Kituo cha kitaifa cha Marekani kinachofuatilia vimbunga kimesema kuwa hata kabla ya ufukwe wa mashariki pamoja na guba ya Marekani kujitoa kwenye athari zilizosababishwa na kimbunga Harvey, sasa macho yameelekezwa kwenye kimbunga kingine kwa jina Irma ambacho Jumatatu jioni kilikuwa kimefikia kasi ya kiwango cha 4. Watabiri wa hali ya hewa wameonya kuwa kimbunga Irma huenda kikagonga visiwa vya Leeward, Puerto Rico na visiwa vya Virgin. Maafisa wa dharura kutoka eneo la Caribbean wameonya kuwa Irma huenda kikasababisha mvua ya hadi sentimita 25 pamoja na maporomoko ya ardhi yakiandamana na mawimbi ya hadi urefu wa mita 7. Haijabainika ni lini kibunga hicho kitakapoingia Marekani, lakini wadadisi wanakisia huenda ikawa mwishoni mwa wiki kwenye maeneo ya Florida Keys pamoja na peninsula ya Florida. Na mkutano wa kimataifa wa siku tatu unafanyika mjini Arusha nchini Tanzania na kuwakusanya wadau wote wanaohusika na msaada wa kisaikolojia na kijamii kwa watoto wanaodhuriwa na ghasia katika maeneo mbalimbali kwenye bara la Afrika. Mkurugenzi wa taasisi binafsi ya Recipe nchini Tanzania, Bi Eric Mpalala, miongoni mwa wadau hao, na hapa anaeleza madhumuni ya mkutano huo.
Kutanisha wadau wanaoshughulikia masuala ya watoto ili waweze kushirikishana kazi wanazozifanya, hasa kwa upande wa mahitaji ya watoto ya kisaikolojia. Na walioshiriki ni mashirika yasiyo ya kiserikali, NGOs, mashirika faith-based organizations, lakini vile vile kuna watu wa serikali kutoka kwenye idara mbalimbali, kwa mfano maendeleo ya jamii, maafisa ustawi wa jamii na watu wengine ambao wanashughulikia masuala ya watoto katika level ya policy, na wanakuja kwa lengo la kujadili changamoto zinazokumbana na watoto wa Afrika na kutafuta mbinu za kukabiliana na hizo changamoto.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya ya IEBC imesema kuwa marudio ya uchaguzi wa rais uliofutiliwa mbali na mahakama yatafanyika Oktoba 17. IEBC imesema Jumatatu kuwa rais aliyeko madarakani Uhuru Kenyatta pamoja na kiongozi wa upinzani Raila Odinga ndio pekee watakaokuwa kwenye karatasi ya kupigia kura. Kenyatta alitangazwa mshindi kwenye uchaguzi wa Agosti 8, lakini mahakama ya juu ikabatilisha matokeo hayo Ijumaa kutokana na malalamishi yaliyowasilishwa na Odinga, na badala yake kutoa amri kuwa uchaguzi mpya ufanyike ndani ya kipindi cha siku 60. Ikulu ya Marekani inatarajiwa kutangaza leo kuhusu programu inayotoa hifadhi kwa watu walioingia Marekani wakiwa watoto na ambao hawana vibali rasmi vya kuishi nchini maarufu kama Deferred Action for Child Arrivals ama DACA. Ripoti zilizotolewa awali na baadhi ya vyombo vya habari zinasema kuwa kuna uwezekano kuwa Rais Donald Trump atasitisha programu hiyo ambayo imelinda maelfu ya vijana wahamiaji dhidi ya kurejeshwa makwao katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Maafisa waliozungumza na wanahabari wanasema hatua hiyo huenda ikacheleweshwa kwa muda wa miezi 6 ili kutoa nafasi kwa baraza la Congress kujadili mikakati. Wabunge wa Marekani walihusika katika kubuniwa kwa DACA ambayo ilipitishwa kupitia amri ya Rais Barack Obama aliondoka madarakani. Maandamano yamepangwa kufanyika hivi leo nje ya White House kuunga mkono haki ya wahamiaji ya kuishi Marekani, ikiaminika kuwa programu hiyo itaathiri takriban watu 1,800 walioingia Marekani wakiwa watoto. Na mwanamke mwenye umri wa miaka 106 anayeaminika kuwa mhamiaji mkongwe zaidi ulimwenguni huenda akarudishwa kwao baada ya kunyimwa hifadhi nchini Sweden. Bibi Hal Uzbeki alibebwa na mwanaye mmoja na mjukuu wake kwa mgongo wakati wakitoroka Kunduz kazini mashariki mwa Afghanistan kupitia Iran na kisha Uturuki kwa matumaini ya kupata hifadhi Ulaya. Safari yao ilikuwa ni miongoni kwenye iligonga vichwa vya habari mwaka wa 2015 wakati wakiwa sehemu ya watu wengi walioingia Ulaya kutoka Syria, Afghanistan, Iraq pamoja na mataifa mengine. Walitembea kwa miguu na mara nyingine kwa treni kwenye mataifa ya Balkans kabla ya kufika Sweden. Miaka miwili baadaye, Bibi Hal pamoja na familia yake ya watu 11 wanaishi kwenye kijiji kidogo cha Hova kilichoko katikati mwa Sweden. Familia yake imedai kuwa amepooza upande mmoja wa mwili tangu uamuzi huo ulipotolewa na kwamba afya yake haiwezi kumruhusu kurejea Afghanistan.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu mamilioni ya wanafunzi wameshindwa kufika shule katika siku ya kwanza ya mwaka wa shule nchini Kamerun kwenye mikoa ambayo inatumia lugha ya Kiingereza hata baada ya serikali kuachia huru viongozi waliokuwa ndani ambao walihusika na mgomo. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka kaskazini magharibi mwa Cameroon na Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Mwalimu mmoja katika shule ya upili ya Antamulang inayotumia lugha mbili, Kifaransa na Kiingereza huko Bamenda, Cameroon, anafundisha watoto 20 ambao wamekwenda darasani siku ya kwanza mwaka mpya wa masomo. Walau watoto 70 walitarajiwa darasani. Shule zimefungwa katika upande ambao unazungumza lugha ya Kiingereza wa kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa Kamerun tangu Novemba mwaka jana, wakati mawakili na walimu walipoitisha mgomo kusitisha kile walichokiita ushawishi mkubwa wa kupindukia wa kutumia Kifaransa. Baada ya mgomo huo, viongozi walikamatwa, makundi yalitiwa msukumo na kuachiwa mara moja na bila masharti kabla ya kurudi darasani. Wiki iliyopita 55 kati ya walalamikaji 75 waliotumia lugha ya Kiingereza waliachiwa huru na mashtaka yao kwenye mahakama ya kijeshi yalifutwa. Wachambuzi wanasema ilikuwa ni makubaliano muhimu kwa madai ya walalamikaji ambayo yanaweza kufungua njia kwa mazungumzo mapya ili kumaliza mzozo huo. Lakini makundi ya upinzani yanamtaka Rais Paul Biya kuachia huru watu wengine 20 kuwaita waliokimbia uhamishoni na kuondoa askari 5,000 waliopelekwa katika maeneo ya Kamerun ambayo yanatumia lugha ya Kiingereza kabla ya majadiliano kuanza. Mwandishi Finian Tim, ambaye aliachiwa kutoka jela baada ya miezi 7, anasema waliokamatwa wanataka kuona shule zikifunguliwa tena.
We were pleading with our brothers to stop whatever thing they're doing, because what they were doing, like ghost towns, what well, was not helping us in any way.
Tulikuwa tukiomba ndugu zetu kusitisha kila walichokuwa wakifanya, kwa sababu kile walichokuwa wakifanya kiligeuza miji kuwa miji mitupu iliyohamwa na wakazi. Hali hiyo ilikuwa haitusaidii kwa njia yoyote. Tunawaomba badala yake waache. Shule zaweza kuendelea. Watoto wangu wamebaki nyumbani. Nimelipa ada mwaka jana karibu franka milioni 1.3 kama kiasi cha dola 2000 kwa watoto wote niliowadhamini shule. Imekuwa hivyo sasa, kwa nini niwaambie watoto wangu wakae nyumbani tena?
Serikali ilitumia maafisa wa juu kwenye eneo la wanaozungumza Kiingereza ili kuwashawishi wazazi kupeleka watoto shule. Waziri wa viwanda na madini na maendeleo ya teknolojia Fu Calistus Gentry aitembelea eneo la kaskazini magharibi la Cameroon.
The state cannot sit and fold its hands and see people being prevented from going to school.
Taifa haliwezi kukaa kimya na kuona watu wanazuia shule kufunguliwa. Taifa kama hilo linakuwa haliwajibiki kwa raia wake mbele ya macho ya jumuiya ya kimataifa.
Rais Biya ametangaza mabadiliko kutokana na mgomo huo kama sheria mpya ndoa katika mahakama kuu, kuanzishwa kwa idara za Kiingereza katika mfumo wa shule ya mawakili ya nchi hiyo, na uteuzi wa kwanza wa mtu anayezungumza Kiingereza katika mahakama ya juu. Lakini amesema hatajihusisha na mzozo yote yatakayotishia usalama wa taifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo haya na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana pia katika Facebook na Twitter. Hivi sasa tunaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Marekani pamoja na mwenzake wa Korea Kusini Jumatatu wamekubaliana masharti ya silaha kwa taifa hilo pamoja na kushinikiza vikwazo zaidi kwa Korea Kaskazini kutoka Umoja wa Mataifa. Maafisa wa Seoul wamesema kuwa rais wa Korea Kusini Moon Jae-in pia ameomba Umoja wa Mataifa kuchukua hatua dhidi ya upelekaji wa mafuta kwa njia ya meli nchini Korea Kaskazini. Maafisa wa ikulu ya Marekani hawajasema lolote kuhusu vikwazo dhidi ya Pyongyang, lakini wamesema kuwa Trump na Moon walikubaliana kwa mapana wakati wa mazungumzo kwa njia ya simu yaliyochukua dakika 40 Jumatatu, siku moja tu baada ya Korea Kaskazini kufanya jaribio la silaha ya hydrogen nchini ya ardhi. Na China imelalamikia vikali tishio kutoka kwa Rais Donald Trump kuwa Marekani itasitisha biashara na mataifa yanayoshirikiana kibiashara na Korea Kaskazini baada ya jaribio lake la silaha la hivi karibuni, ikisema kuwa hatua hiyo itahujumu ushirikiano ulioko kati ya Washington na Beijing. Waziri wa mambo ya kigeni wa China Geng Chuang Jumatatu amesema kuwa hilo halikubaliki, kwa kuwa kwa upande mmoja nchi yake inajitahidi kutatua mzozo ulioko kwa njia ya amani, lakini kwa upande mwingine inahujumiwa kupitia vitisho vya kuwekewa vikwazo. Baada ya Pyongyang kufanya jaribio la silaha ya nyuklia ya chini ya ardhi Jumapili, Trump alisema kuwa anatathmini kuchukua hatua kadhaa ikiwemo kusitisha biashara na mataifa yanayoshirikiana kibiashara na Korea Kaskazini, hatua ambayo huenda ikaathiri biashara ya karibu dola bilioni 650 kati ya Marekani na China kila mwaka.
Za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Basi baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limefanya kikao cha dharura jana Jumatatu kujadili hatua kuhusu litakavyojibu harakati za nyuklia za Korea Kaskazini. Mwandishi wa Sauti Amerika Margaret Bashir anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na mwenzangu Mary Mgawe.
Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley alikuwa na maneno makali dhidi ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un.
His abusive use of missiles and his nuclear threats show that he is begging for war.
Matumizi yake mabaya ya makombora na vitisho vya nyuklia vinaonyesha kwamba ameanza vita. Vita sio kitu ambacho Marekani ingependa kufanya. Hatutaki sasa hivi, lakini uvumilivu wa nchi yetu hauna kikomo. Tutatetea washirika wetu na ardhi yetu.
Jumapili Washington ilionya kuhusu majibu makali ya kijeshi dhidi ya Korea Kaskazini na vitendo vyake vya uchokozi kwa Marekani, eneo la Pacific na washirika wa Marekani. Marekani pia inajiandaa na vikwazo vya pande zote dhidi ya Korea Kaskazini. Balozi Haley aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba zaidi ya miongo miwili katika juhudi za kidiplomasia na vikwazo vya kimataifa vimeshindwa kubadilisha utawala.
To the members of the Security Council, I must say enough is enough.
Kwa wajumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, lazima niseme imetosha, imetosha. Tumechukua hatua nzuri za kutosha, licha ya kuwa na mawazo mazuri, lakini haijafanya kazi.
Amesema Marekani itafanya mahesabu ya vikwazo vipya na kupeleka katika baraza, na ana matumaini kwamba wajumbe watapiga kura haraka Jumatatu. Baraza tayari limechukua hatua zake kali katika utawala huo mwezi uliopita. Wote Korea Kusini, wajumbe wa Japan na wajumbe wengine kadhaa katika baraza hilo wameunga mkono hatua ya Marekani kwa ajili ya vikwazo zaidi vya kimataifa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Si hivyo tu msikilizaji, basi hapo baadaye pia usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express, matangazo yetu ya jioni na vile vile kipindi chetu cha Kwa Undani, tukiwa tayari kabisa kukupasha habari moto moto zinazojiri katika maeneo mbalimbali na pembe nzima ya dunia nzima. Hivi sasa tunaelekea kwa mwandishi wetu Kenneth Bwire huko Kampala, anatuarifu kuwa Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameamua kutembea redio moja hadi nyingine akiwarai raia kuunga mkono hatua yake ya kutaka katiba ifanywe marekebisho ili serikali ipate mamlaka ya kumiliki ardhi mahali popote wakati wote. Museveni anafanya mazungumzo na raia kupitia kwenye redio wakati viongozi wa kijamii wakitaka shughuli zote zinazotekelezwa na serikali kuhusiana na ardhi kusitishwa. Hebu tusikilize taarifa ya Bwire.
Kampeni yake Rais Museveni kupitia kwa redio kama chombo cha habari kinachowafikia watu wengi akitumia lugha asili imeanza magharibi mwa Uganda, ngome yake ya kisiasa, akiwarai raia kumunga mkono katika kubadilisha katiba ya nchi na kuruhusu serikali yake kumiliki ardhi mahala popote wakati wowote bila kizuizi kwa ajili ya maendeleo. Taarifa kutoka ikulu ya rais inaeleza kwamba Museveni atatembelea vituo vya redio vingi kadiri ya uwezo wake kote nchini, maeneo yenye mizozo kadhaa ya ardhi yakilengwa zaidi. Wilaya za Kabale, Mbarara, Muvende, Hoima na Kabarole zimeorodheshwa za kwanza katika ratiba yake Rais Museveni, ambapo atakuwa na kazi ya kujibu maswali kutoka kwa wasikilizaji. Rais Museveni ataandamana na waziri wa ardhi Beta Mongin na mkuu wa sheria William Byarugaba. Museveni anaanza kampeni wakati viongozi wa kitamaduni wanaishitumu serikali kwa kunyakua ardhi yao kimabavu licha ya kwamba katiba haijafanywa marekebisho. David Anena Chana ni kiongozi wa jamii ya Acholi.
Let us first put things on hold, step back, review the whole process that is going on.
Ni vyema kila shughuli tunayofanya kuhusu umiliki wa ardhi isitishwe mara moja. Tudurusu kila jambo, tuunde sera ambazo sote tunakubaliana. Serikali iwe na jukumu tu la kutuongoza, sio kutuamulia. Hatua ya serikali kutaka kuifanyia katiba marekebisho na kumiliki ardhi kwa lazima imezua cheche za maneno kote nchini Uganda na kukashifiwa na wanasiasa kutoka pande zote mbili, upinzani na serikali, viongozi wa kidini na mashirika ya kijamii. Wanasiasa upinzani tayari walianza kampeni ya kupinga hatua yoyote ya kuweza kuirekebisha katiba. Kenneth Bwire, Sauti America, Kampala.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Oh, manangu, dunia ina mambo. Sikia maneno.
Kipindi moto moto kabisa kikiletwa naye BMJ Muridhi Kamau.
Ya, kwa kweli kabisa, na unajua VOA kuna vipindi vingine vingi, vingine vya televisheni. Aha. Kuna kipindi kama vile Washington DJ. Washington Bureau ndio labda zaidi, manake wewe uko hapa na mara nyingi uko kwenye Washington Bureau kila Ijumaa kwenye televisheni ya Star TV Tanzania, na vile vile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com na vile vile Facebook, bila kusahau sasa ZJ yako ambayo ndio zulia jekundu, mambo ya Hollywood
kibayasi,
vile vile kwenye www.voaswahili.com.
Basi usikose kutuangalia, msikilizaji. Na nchini Burundi, baraza la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu linaomba mahakama ya makosa ya jinai ICC kuanzisha uchunguzi dhidi ya watuhumiwa wa makosa ya jinai yaliyofanyika nchini humo kufuatia mzozo wa kisiasa ulioibuka Aprili mwaka 2015. Watuhumiwa hao wameorodheshwa ndani ya ripoti iliyowekwa hadharani hii leo jijini Geneva nchini Uswizi. Serikali ya Burundi bado haijatoa tamko lolote, lakini tayari tume ya wabunge 12 imeshateuliwa kutathmini yaliyomo ndani ya ripoti hiyo. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Aida La Hakizimana, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Ripoti hiyo iliyowekwa hadharani mjini Geneva nchini Uswisi Jumatatu hii inaonyesha orodha ya watu kadhaa wanaotuhumiwa makosa ya jinai ya kuangamiza jamii yaliyofanyika hapa nchini tangu Aprili mwaka 2015, pale ulipoanza mzozo wa kisiasa mara baada ya rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza kutangazwa na chama chake kama mgombea urais kwa muhula mwingine. Watu hao ni baadhi ya maafisa serikalini pamoja na wajumbe wa tawi la vijana wafuasi wa chama tawala maarufu kama Imbonerakure. Wataalamu waliofanya utafiti huo juu ya maovu na ukiukwaji wa haki za binadamu vilivyofanyika hapa nchini wamemkabidhi majina hayo bwana Zed Rad Al Hussein, kamishna mkuu wa Umoja Mataifa juu ya haki za binadamu. Ripoti hiyo inasema kuwa visa vya utekaji nyara, mauaji, ubakaji na kufunga watu kwa misingi ya kisiasa vilifanywa na watu hao hapa Burundi tangu Aprili mwaka 2015. Hata hivyo, wataalamu wa Umoja Mataifa waliofanya utafiti huo wanahakikisha kuwa na wapinzani wa serikali walifanya makosa yanayodhalilisha watu, lakini kwamba walikosa ushahidi wa kutosha katika utafiti wao. Wataalamu watatu walioendesha utafiti huo katika ripoti hii wanaomba serikali kufuta waranti za kimataifa zilizotolewa kwa wanasiasa wa upinzani na watetezi wa haki za binadamu waliotoroka nchi na ambao hawakufanya makosa makubwa. Wanaomba pia serikali irejeshe uhusiano wake na ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu uliositishwa kuanzia Septemba mwaka jana, wanaozuriwa kwa misingi ya kisiasa waachiliwe huru. Wakati Burundi inakaribia kuvunja uhusiano wake na mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC baadaye mwezi ujao, wataalamu hao wanaomba baraza la usalama la Umoja Mataifa kuiomba mahakama hiyo kufanya uchunguzi wa makosa ya jinai yaliyofanyika hapa nchini. Ripoti hii inatarajia pia kuonyeshwa katika kikao cha wajumbe wa baraza la Umoja Mataifa la haki za binadamu ambao watakuwa mjini Geneva katika kikao chao cha 36 kuanzia tarehe 11 hadi 29 mwezi huu. Haya yanajiri huku upande wa serikali Jumaa iliyopita baraza la bunge likiwa liliwateua wajumbe 12 wa tume ambayo ilipewa jukumu la kutathmini yaliyomo ndani ya ripoti hii. Aidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Shukran sana Idala, na baada ya sekunde chache mwenzangu Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Mahakama moja ya Tanzania imewahukumu wanaume 6 kifungo cha miaka 20 jela kila mmoja kutokana na hatia ya kumkata kijana mwenye ulemavu wa ngozi mkono kwa kumatumaini kwamba wangeuza kwa sababu za kishirikina. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, gazeti moja nchini humo limesema kuwa watu hao walikata mkono wa kushoto wa Mwigulu Matonange mwenye umri wa miaka 12 Februari mwaka wa 2013 na kisha kupatikana wakitafuta soko la kuuza mkono huo. Kituo cha kitaifa cha Marekani kinachofuatilia vimbunga kimesema kuwa hata kabla ya ufuko wa mashariki pamoja na guba ya Marekani kujitoa kwenye athari zilizosababishwa na kimbunga Harvey, sasa macho yameelekezwa kwenye kimbunga kingine kwa jina Irma ambacho Jumatatu jioni kilikuwa kimefika kasi ya kiwango cha 4. Tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IEBC imesema kuwa marudio ya uchaguzi wa rais uliofutiliwa mbali na mahakama yatafanyika Oktoba 17. Ikulu ya Marekani inatarajiwa kutangaza leo kuhusu programu inayotoa hifadhi kwa watu walioingia Marekani wakiwa watoto na ambao hawana vibali rasmi vya kuishi nchini maarufu kama Deferred Action for Childhood Arrivals ama DACA.
Ni hayo tu katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwa niaba zangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mary Mgawe, mwendeshaji wa matangazo ni Solomon Abo. Tunakutakieni nyote asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Hakuna biashara yoyote inaweza kufanyika bila ya kutegemea nguvu za umeme zisizo na gharama. Upungufu wa nishati umekuwa kidhibiti cha ukuaji wa uchumi katika mataifa ya kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika. Na hadi hileo bado watu wapatao milioni 62 wanaishi Afrika hawana fursa ya kupata umeme. Ndiyo maana miaka minne iliyopita Marekani ilianzisha mradi wa Power Africa. Power Africa ni ushirika ulioundwa na idara za serikali na taasisi 12 za Marekani, serikali za nchi za Afrika na ushirika wa zaidi ya marafiki 150 wa sekta za umeme na binafsi, ikiwemo marafiki wa biashara za pamoja na biashara mbalimbali. Taasisi za kimataifa, taasisi za kiraia na zaidi ya makampuni 130 ya sekta binafsi. Power Africa inatambua kwamba sekta za umma pekee haziwezi kufanikisha haraka changamoto iliyopo ya kupanua nafasi na fursa ya kupatikana umeme barani Afrika, aliandika mratibu wa Marekani kwa Power Africa Andrew Hershowitz kwenye ripoti iliyotolewa na mradi wa Power Africa mwaka 2017. Badala yake anasema ni muhimu kwamba kimkakati kutumia msaada wa fedha za umma kushawishi kuwepo kiwango kikubwa cha mtaji binafsi na kubuni mazingira yanayowezesha ambayo yatahamasisha kuendeleza uwekezaji kwa miongo kadhaa ijayo. Lengo la mradi wa Power Africa ni kuongeza fursa mara mbili za kupatikana umeme katika mataifa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kwa kuongeza uwezo wa kizazi kilichoweka kufikia megawatt 1030 na kuongeza nyumba mpya milioni 60 na mahusiano ya biashara ifikapo mwaka 2030. Hii leo Power Africa ni miongoni mwa marafiki wakubwa sana wa sekta ya umeme na binafsi duniani katika historia ya maendeleo. Inakutanisha pamoja zaidi ya marafiki 150 wa sekta za umma na binafsi. Kwa pamoja wamefanikisha zaidi ya dola milioni 54 kuelekea katika juhudi za malengo ya mafanikio. Power Africa imerahisisha uzalishaji katika sekta ya umeme kufikia megawatt 1720 za umeme na inasaidia kuunganisha umeme wenye thamani ya dola milioni 10 na kuleta umeme kwa mara ya kwanza kuwahi kutokea kwa zaidi ya watu milioni 50. Power Africa inatoa fursa nzuri ya kubadilisha bara hilo, huku pia inabuni fursa mpya ya kupanua makampuni ya Marekani, anaandika mkurugenzi wa USAID Mark Green. Mafanikio ambayo Power Africa inafanya yanaonesha kwamba hili linawezekana. Juhudi zaidi na uongozi wa Marekani unaleta matokeo mbadala kuelekea kukabiliana tatizo la umeme barani Afrika. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.